No niin, toi Taylorin ajatus on kiinnostava, että haluaisi kertoa vähän tästä alkuperäisestä ajatuksesta, mikä hänellä on.
Joo, se on se, siinä on tavallaan tämmöinen siirtymä kyseessä, että jos ajatellaan näitä tämmöisiä perinteisiä tai traditionaalisia yhteisöjä, niin siirtymä tämmöisistä ikään kuin annetuista tai siinä ryhmässä tai yhteisössä automaattisesti lankeavista identiteeteistä, niin siirrytään nykypäivänä tämmöisiin, voisiko sanoa, hankittaviin identiteetteihin. Eli se oma identiteetti pitää luoda. Ja se menee sillä lailla tavallaan, että siinä vanhassa, että näissä perinteisissä yhteisöissä, jos oli esimerkiksi kylän seppä, niin kaikki tiesi, ja se tavallaan se identiteetti tuli automaattisesti. Sitä ei tarvinnut sillä lailla niin kuin miettiä tai kyseenalaistaa. Mutta että modernissa yhteiskunnassa, näissä meidän nykypäivän yhteiskunnassa, niin tavallaan se, että siitä identiteetistä on tullut semmoinen projekti, ja niin sitä kautta se pitää hankkia. Ja nyt ja luoda itselleen se käsitys siitä, kuka me. Identiteetissähän on kyse viime kädessä siitä, että se vastaa jollain tapaa kysymykseen, kuka minä olen, ja tämmöisenä yhteisöllisenä, kollektiivisena identiteettinä, keitä me olemme suhteessa muihin ryhmiin ja niin edelleen. Ja tässä on nyt sitten semmoinen juttu, mitä Taylor itsekin on esittänyt, että tavallaan tässä ei ole kyse siitä, että identiteetin tarve olisi kadonnut, vaan että identiteetin tarve on kyllä kaikilla, että se ei ole muuttunut, mutta se, että nykypäivänä modernissa yhteisöissä ja yhteiskunnassa, niin se tavallaan, että tämä identiteetin ensinnäkin se rakentaminen voi epäonnistua, ja toisekseen sitten myös se, että sitä ei, se identiteetti ei välttämättä tule huomioiduksi. Eli kun perinteisissä yhteisöissä se seppä, sen ei tarvinnut sitä huomiota tavallaan, se ei ollut ongelma se huomion saaminen, koska se lankesi automaattisesti. Mutta nykypäivänä se, että me voidaan niinku myös jäädä ilman sitä, että meidän identiteettiä huomioidaan. Eli siitä tämä tulee tämä huomioimisen politiikka, joka tietysti alun perin on Politics of Recognition Taylorilla.
Kyllä. Ja tuossa on varmaan tärkeää muuten myös sit huomata, että se ikään se persoonallisuus on hieman eri asia kuin identiteetti, että näitä ei tule sekoittaa. Ja aiemmin vaikkapa aikuiskasvatustieteessä niin puhuttiin paljonkin siitä ammatti-identiteetistä. Nyt ehkä vähemmän sillä tavalla, kun se ei ole enää juuri sen luontainen niin kuin ammattiin kiinnittyvä identiteetti kuin mistä äsken.
Joo. Ja hyvä esimerkkihän tässä tavallaan näistä identiteettien rakentamisesta on esimerkiksi tämä niin sanottu sosiaalinen media, jossa me voidaan itse asiassa tekeytyä melkein keneksi vaan tai minkälaiseksi tahansa, luoda erilaisia identiteettejä itsellemme. Toki ei se nyt aivan rajoittamatonta ole, mutta periaatteessa me voidaan niin kuin muokata sitä käsitystä, minkä muut saavat meistä, ja sitä kautta kerjätä kenties just sitä tai kerätä sitä huomiota.
Niin, kyllä. Joo, ja se on niin kuin harha ajatus ehkä sellainen, että se identiteetti olisi jotenkin pysyvä, et eikö niin, että se on kuitenkin jatkuvassa.
Joo, ja sitä se tarkoittaa just, että nykypäivänä kun sanotaan, että identiteetti on projekti, eli se ikään kuin, tässä voidaan mennä Stuart Halliin asti, jos joku kiinnostaa lukea, niin Stuart Hallin kirja Identiteetti, niin siitä esimerkiksi siellä löytyy just tästä puhetta, ja kyse on siitä, että identiteetti ei koskaan tavallaan täydellisty, koska se on aina suhteessa johonkin mitä se ei ole. Esimerkiksi jos ajatellaan sukupuolta, niin miesidentiteetti ei ole ymmärrettävä ilman, että me tunnistetaan se vastapuoli, eli nainen, ja niin edelleen. Ja tätä kautta se ei niin kuin ikinä tule täydelliseksi, vaan se on koko ajan prosessissa.
Kyllä, mutta ehkä vaikkapa nyt puhutaan myöhemmin vielä diversiteetistä, niin ehkä ne sukupuoli-identiteetitkin on nykyään sitten uudenlaisen haasteen ja määrittelyn äärellä.
On, ja ne on koko ajan. Nämä kaikki identiteetit on niin kuin koko ajan, niitä haastetaan ja uudelleen määritellään.
Kyllä. Ja se on osa sitä myöskin oppimista ja kasvua, jos nyt sitten näin kasvatustieteilijä haluaa tähän
nimenomaan
lyödä tähän keissiin. Mutta se tosiaan niin kun käsittelit jo vähän että miten se toimii tuossa nykyisessä työelämässä, eikö vaan? Ja sitten että miten se tehdastyö sitten erosi nykyisistä, vaikka näistä matalista organisaatioista. Mä en voi malta olla nyt käyttämättä tässä pientä puheenvuoroa ja sitä vertauskuvaa, kuinka niin kuin, Sartre aikanaan hämmästeli sitä tehdastyötä tekevien naisten niin kuin, kykyä päivästä toiseen tehdä sitä työtä iloisesti liukuhinnalla, jonka jälkeen niin kuin selvisi, että se heidän kykynsä selvitä siitä oli sen luonteinen, että he haaveili koko ajan omia asioitaan. Ja nyt mä itse olen kevyesti kirjoittanut siitä ilmiöstä, että tällä hetkellä meillä on vähän niin kuin päähän pakotettu liukuhinnat, että meidän identiteetti on sillä tavalla nyt niin kuin kovan haasteen alla, koska me ei enää niin kuin tässä tietotyössä pystytä samalla tavalla käyttämään meidän ikään kuin omaa maailmaa ja mielikuvaa sitten sen ikään kuin haaveidentiteettipersoonan rakentamiseen, jos näin voi sanoa.
Joo, ja sitten just se, että koska se työn tekotapa jossain tämmöisessä, minkä sä mainitsit naisten tehdastyössä, niin sehän on tämmöinen hyvin kontrolloiva, tai siinä ollaan hyvin kontrolloiduissa oloissa, ja se ainoa mahdollisuus päästä siitä irti on sitten juuri tämä haaveilu. Tämä sama ilmiöhän löytyy esimerkiksi folkloristiikan piiristä, kun on tutkittu näitä Amerikan mustien orjien suullista perinnettä. Ja siellä elää tämä sama, eli kun ollaan ankarissa oloissa, se arki on vaihtoehdotonta, niin silloin se mielikuvitus ja ne tarinat ja suullinen perinne on se väylä, mitä kautta sitten voidaan vapautua siitä arjen vaihtoehdottomuudesta. Ja se on se, siellä niissä tarinoissa, niin orja voittaa isännän. Ja yksi hyvä esimerkki löytyy tuosta Neuvostoliitosta muutaman vuosikymmenen takaa nämä erilaiset Neuvostoliittoa koskevat vitsit ja muut, jossa ihmiset no ei voi sanoa paeta, mutta ne ihmiset tavallaan niin kuin pyrki vapautumaan siitä ankarasta, ankeasta todellisuudesta sitten erilaisten vitsien ja kaskujen ja kertomusten myötä, jossa kerrottiin sitä toista tarinaa, eli unelmoitiin ehkä jostain juuri. Niin,
erilaisesta vapaudesta. Joo, kyllä. Mutta että joo, ja sitten oliko sinulla mitä, halusitko tuohon vielä tehdastyöhön?
Joo, siinä oikeastaan se, että jos ajatellaan se, että Taylorhan ei puhu tästä niin kuin työelämän näkökulmasta, vaan se puhuu yleensä yhteiskuntien muutoksesta. Ja niin tavallaan se, mikä minulla tässä on ollut se ajatus sitten tähän työelämään, niin on tämmöinen analogia tavallaan, että jos verrataan tämmöisiä perinteistä tehdasyhteisöä, niin kuin tuossa säkin mainitsit, niin tämmöisiin mataliin, siis matalahierarkkisiin, tietointensiivisiin organisaatioihin, mitä meillä nyt esimerkiksi on nämä ICT-firmat aika pitkälle, ja esimerkkinä vielä just tämmöiset sitten, jossa sanotaan, että meillä ei ole johtajaa eikä tämmöistä. Niin, se analogia menee tavallaan sillä lailla justiin se, että tämä tehdasyhteisö voidaan niin kuin ajatuksellisesti rinnastaa tämmöiseen perinteiseen yhteisöön. Eli näissä, jos ajatellaan nyt autotehdasta tai tämmöistä mitä tahansa metallitehdasta tai muuta, niin siellähän ne asemat on, eli ne identiteetit, se kuka minä olen siinä organisaatiossa, niin ne lankeaa itsestään selvästi. Että jos on työnjohtaja, niin kaikki tietää, jos on duunari tai keskijohto, niin ne asemat on aika selkeät, että niistä ei tarvitse neuvotella ja ne työtehtävät on hyvin pitkälle selkeitä. Mutta sitten jos ajattelee nyt näitä tämmöisiä nykypäivän uusia matalia organisaatioita, niin niissähän pääsääntöisesti ihmiset joutuu aika pitkälle, esimerkiksi suunnittelijat ja tämmöiset, niin nehän joutuu luomaan sen oman työnsä itse. Että siellä ei ole semmoista niin kuin tavallaan kontrollia ja määrättyä, että sun pitää nyt sillä sorvi ääressä pitää syntyä vaikka 120 kappaletta vuorokaudessa tiettyjä osia, vaan että siellä ihmiset joutuu oikeasti miettimään, että miten mä tämmöisen, mitä tästä tulee tästä hommasta. Siellä annetaan vain suuntaviivoja mahdollisesti. Ja tässä nyt tullaan just siihen, että tavallaan tämmöinen matala organisaatio sitten ehkä rinnastuu tämmöiseen Taylorin mainitsemaan niin kuin moderniin yhteisöön tai yhteiskuntaan. Ja sitä kautta myös näissä tämmöisissä uusissa työyhteisöissä, matalissa organisaatioissa, niin myöskin tämä identiteetin tunnustuksen saaminen voi epäonnistua sillä lailla, että ihminen jollain tapaa marginalisoituu tai marginalisoidaan. Ja tota, että se ei ole niin kuin sillä lailla itsestään selvää.
Niin se varmaan siihen pitää ihan systemaattisesti tehdä töitä, jotta se identiteetti tulee tunnustetuksi nykyaikaisessa organisaatiossa. Miten sen pystyisi niin kuin arjessa huomaamaan, että tämmöinen identiteetti tunnustusvaje on?
Joo, se on oikeastaan, se on monesti suhteellisen näkyväkin jopa sitten, kun vaan katsoo sitä. Nyt tietysti täytyy muistaa, että se tunnustaminen, kun tässä puhutaan, tai huomioiminen, niin se ei tarkoita sitä, että ihmistä ollaan koko ajan kehumassa, tai sä teet nyt hyvin työs, tai sillä lailla. Se ei tarkoita kehumista, vaan se tarkoittaa sitä huomioimista, eli sitä, että joku, että ihmiset eivät ole tämmöisiä, miksi sitä sanotaan, nobody, ei kukaan siinä organisaatiossa. Niin, siinä yhteisössä. Ja tavallaan se just se on, että se puute ilmenee sillä lailla, että ihmiset eivät koe omaa työtään ja omaa paikkansa siinä yhteisössä merkityksekkäänä. Ja esimerkiksi sillä lailla, että ei, kokemus on, että ei pystytä vaikuttaa asioihin tai omaan työhön. Että se on niin kuin ulkoapäin määrättyä tai ohjattua. Ja yksi semmoinen mun mielestä hyvä tuntomerkki on ollut semmoinen, mitä kuulee tuolla työyhteisöissä aina ihmisten valitettavasti sanovan, että tällä tapaa, että täällä ei ole kukaan kiinnostunut siitä, mitä mä teen, tai ei täällä kukaan kato, mitä mä teen tai muuta. Ja tämä on niin kuin mun mielestä aika suora merkki siitä huomioimisen puutteesta, että ihminen kokee, että kukaan ei ole kiinnostunut hänen työstään. Että tämmöisiä lauseita kuulee aika usein niin kuin eri yhteyksissä.
Kyllä. Et varmasti siis se on osa sitä niin kuin nykyaikaista työn abstraktiutta ja vapautta. Et sit myöskin työntekijä joutuu itse sitä niin kuin hakemaan sitä arvostusta koko ajan sille työlleen. Ja varmasti ne tilanteetkin voi muuttua. Että voi olla, että sit niin kuin niitä arvostuksen paikkoja ja kohtia tulee joissain toisessa kohdin, ehkä en nyt ole sälyttämässä tätä työntekijän vastuulle kokonaisuudessaan, mutta siihen voi myös varmasti esimiehenä ikään kuin valmentaa. No, että
toi on tärkeä huomata, että se ei ole tämmöinen työntekijän yksilön ongelma, vaan se on yhteisötason ongelma. Ja esimerkiksi yrityksen johto tai esimiehet pystyy hyvin paljon vaikuttamaan siihen. Että miten se asia hoituu siellä. Että ennen kaikkea tämä on niin kuin aika tärkeä asia nimenomaan esimiestyössä ja johtamisessa, että ymmärretään tämä asia.
Kyllä. Ja, miten sä sitten näet, että millaisia seurauksia sitten sen tämmöisen huomioimisen politiikan epäonnistumisessa voi olla? Ehkä mä vähän niitä epäsuorasti sivuttukin.
Joo.
Joo,
no siis tavallaanhan siinä on se, että näähän tietysti vaikuttaa siihen, että jos ihminen kokee, että hänen työllään ei ole merkitystä, niin eihän se motivoi ketään tekemään työtä. Niin, eli siis motivaation kautta tehokkuus, työtyytyväisyys, se voi näkyä sitten esimerkiksi työterveyden, tuolla lääkärit saattaa huomata, että nyt ei ole jossain kaikki kunnossa. Sitten yksi, mikä on tietysti se, että ihmiset rupeaa vaihtamaan työpaikkaa. Eli siis tämä henkilöstö vaihtuu liian nopeasti. Ja henkilöstön vaihtuminenhan on aina kallista sikäli, että siihen liittyy rekrytointi ja koulutus ja tämmöiset prosessit. Eli tämän tyyppiset asiat. Mutta sitten mitä Taylorkin sanoi niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, että sitten tavallaan se vakavimmat vaihtoehdot voi olla sitten ihan siis tämmöisiä, että ei pelkästään turhautuneisuutta, mutta jopa siis tämmöinen niin kuin mielenterveysongelmat voi syntyä siitä, että ihminen tällä lailla marginalisoituu. Ja Taylor mainitsee muun muassa itsemurhan, että yhtenä tämmöisenä, se on tietysti se ääritapaus sitten, että ja tämähän löytyy jo sosiologian klassikoista, tämä Dürkheimin tämä yksi itsemurhatyyppi, missä tavallaan itsemurhan aiheuttaa se, että ihminen ei koe oman itsensä ja yhteisönsä välillä semmoista sidettä, vaan ajautuu tämmöiseen anomiaan.
Kyllä. No se onneksi ei ehkä suoranaisesti todistettavasti ole niin kuin kauhean yleistä, mutta nämä on hirveän tärkeitä niin kuin tämmöisiä epäsuoria vaikutteita, mitä me väistämättä niin kuin työelämässä tulee siitä huomaamisen ja huomioimatta jättämisen ikään kuin politiikan kautta. Näin ollen me voidaan niin kuin huomata, että tämä jollain tavalla tämä tuottaa tämä huomioimatta jättäminen niin jotain samanlaista kuin esimerkiksi työpaikkakiusaaminen. Eli tätä ei missään niin kuin, tapauksessa voi pitää mitenkään väheksyttävänä. Mutta sitten samalla mä niin kuin, itse aikoinaan esimiehenä olleena niin ymmärrän, että tämä on myös todella vaikeaa. Että miten sitä sitten niin kuin, käytännössä lähtee niin kuin, näitä asioita ratkomaan.
Joo. Ja nyt tässä tullaan yhteen semmoisen merkittävän asian, minkä sanoit tuossa, että nyt tämä huomioiminen, tämä ei ole pelkästään semmoinen ikään kuin sosiaalinen prosessi, joka tapahtuu jonkun, mutta tätä voidaan myös käyttää yksinkertaisesti syrjinnän välineenä. Mm. Eli myös esimiehet, johto, miksei työkaverit, niin edelleen, niin tavallaan voidaan tietoisesti jättää joku huomioimatta. Halutaan kostaa jollekin tai muuten olla epämukavia tai koetaan joku kilpailijaksi tai muuten, niin silloin se niin kuin syrjäytetään tästä tämmöisestä huomioimisesta, jätetään se sinne.
Eli tämä on aika arkista ilmiötä siinä mielessä, on. Koska sitä väistö on hyvin inhimillistä niin kuin ja siinä niin kuin tietysti sitten niin kuin kehittynyt ja vastuullinen työyhteisö niin ymmärtää sen, että tällaisia ilmiöitä voi olla, eikä siihen lähdetä mukaan.
Joo. Ja se on tietysti hirveän paha, jos se on niin kuin tämmöinen syrjinnän väline tai keino syrjiä jotakin, että jätetään tämä huomioiminen niin kuin pois. Ja tietysti voi sanoa vielä näin tuohon, että näistä seurauksista, että eihän tämä tietysti ainoa ole, jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin stressiä tai mielenterveysongelmia työpaikalla, ainoa aiheuttaja ole, mutta se voi olla yksi niitä merkittäviä tekijöitä, jotka sitten näitä mielenterveysongelmia tai tämmöisiä työperäistä stressiä aiheuttaa tai muuta.
Ja se on siinä mielessä niin kuin merkittävä, koska se voi olla varsin huomaamaton siinä arjessa. Se voi, kaikki voi olla noin päällisin puolin hyvin, mutta silti ikään kuin vallitseva arvottomuuden tunne kaihertaa jossain.
Ja ihmiset ei välttämättä tämmöisestä niin kuin puhu avoimesti, että sitä haudotaan sitten itsellään. Itsellään.
Näin. Kiitos Teppo. Onko sulla, haluatko vielä muuten lisätä tuon asiaan?
No sen verran voi vielä, että jos ajatellaan, että mitä sille voi tehdä, niin tietysti oleellista on niin kuin esimiestyön ja johtamisen kannalta, että ihmiset ja ne työntekijät ja henkilöstö kokee sen oman työnsä merkityksekkääksi. Ja niin kuin sanottu, niin se ei ole tavallaan sitä, että käydään kehumassa aina välillä, vaan ylipäätänsä se, että se ihminen, tuotetta annetaan sille ihmiselle semmoinen kokemus, työntekijälle semmoinen kokemus, että hänen työllään on merkitystä ja vaikutusta ja hän pystyy itse myös jossain määrin niin kuin vaikuttamaan siihen omaan työnsä.
Liittyisikö tähän muuten, jos mä saan hypätä väliin, niin sellainen ilmiö kuin, niin kuin se omistajuus suhteessa siihen omaan työhön ja työprosessiin, että näitä nyt vaan ajattele, minkälaisia sanoja nykyään viljellään.
Se omistajuus on niin kuin yksi sellainen tekijä, jos sillä ajatellaan sitä, että meillä on, jos sillä omistajuudella tarkoitetaan sitä, että ihmisellä on kokemus siitä, että hän osaa tehdä työnsä, hän voi tehdä sellaisen sen sillä lailla, kun hän itse haluaa
asettaa
tavoitteet ja niin edelleen. Silloin se on nimenomaan tätä. Ja silloin se työ, kokemus siitä omasta työstä on merkityksellistä.
Ja tämä on varmaan tässä ajassa niin erityisesti, kun me ollaan niin abstrakteissa ja niin kuin pirstaloituneissa maailmassa nimenomaan nyt niin kuin työskennellään, niin tämän merkitys on, niin onkin tärkeää, että huomioit vielä sanoa, että mitä sille asialle voi tehdä sitten lisäksi.
Ja just tämä, että niin kanssatyöntekijät, esimiehet, johto on tietoisia sen henkilöstön tekemisistä. Esimerkiksi se, että mikään henkilöstöryhmä ei jää ikään kuin sinne marginaaliin, josta kukaan ei tiedä mitään, että ne on ikään kuin, kunhan nyt siellä muumilaaksossa jotain puuhaavat, niin se on niin kuin, että se pitää että olla tietoinen siitä, että mitä toiset tekee. Ja tämä koskee siis, tämä on niin kuin yksilötason ilmiö sillä lailla, että me yksilöinä voidaan joutua sen tämmöisen kohteeksi, tai me voidaan yksilöinä toimia niin, että me edistetään tätä huomioimisen politiikkaa. siellä yhteisössä, mutta toisaalta sitten myös kollektiivisesti tai työyhteisötasolla se, että me joka tapauksessa ollaan tekemisissä toistemme kanssa ja se yhteisöllisyys on siellä. Siitä ei pääse millään lailla eroon edes etätyössä, että tämä on niinku se pointti.
Niin, ja varmaan niin etätyössä se tulee ihan uudenlaiseen merkitykseen se, että se ei ainoastaan se työ ole sitä, että se raportoidaan johonkin Exceliin tai vastaavaan ohjelmaan alustaan, että mitä on tehty, vaan sehän vaatii sitten esimiehen ihan oikeasti taitoa ja kykyä nähdä, että mikä on se tila, missä sitä työtä tehdään.
Joo, ja toi on nimenomaan just se, että se tärkeää huomata, että se huomioiminen ei ole myöskään sitä, että pelkästään katsotaan ne tulokset, että mitä sinne Exceliin tulee, vaan kyse on tässä niin kuin siitä, että kunkin henkilön, se voi olla toki kohdistuu myös esimiehiin tai johtajiin tämä sama huomioimisen politiikka, tai kohdistuukin, mutta kyse on viime kädessä siitä, että ihmisillä on käsitys, kuka minä olen ja mikä minun merkitys on tässä työyhteisössä osana tätä koko systeemiä. Ja yhteiskunnallisesti tietysti tämä sama näkyy, että me joudutaan yhteiskunnassakin pohtimaan, että kuka minä olen, mikä minun vaatimaton tehtäväni tässä maailmassa on.
Niin, tähän mä oikeastaan haluaisin itsekkäästi lopettaa sellaisen ajatuksen, kun että kaikki haluaa tulla ymmärretyksi.
Niinpä.